Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Staňme se mocnými. V tomto pořadu se, milí přátelé, budeme učit spolu s nejen ruskými akademiky, s Valeriem Viktorovičem Pjakinem a serverem levanet.depnot.cz. A nebude to nic menšího než dostatečně všeobecná teorie řízení a koncepce sociální bezpečnosti. Neboť, jak praví nejen tento materiál, ale velmi často Valerij Viktorovič Pjakin, moc zachránit se je v rukou samotných tonoucích. Tak do toho. Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, od mikrofonu vás srdečně zdraví a vítá Iveta Richtaříková ze Svobodného rádia, ze studia Lípa Praha Svobodného rádia, a máme před sebou další díl našeho čtení ze Základů sociologie 2, což je dílo vnitřního prediktora SSSR, a tímto dílem navazujeme na původní pořad Znalosti znamenají moc, v němž jsme se seznámili se základními body koncepce sociální bezpečnosti, a to s prací vnitřního prediktora Voda mrtvá a DVTR, čili dostatečně všeobecná teorie řízení. Dnes ze Základů sociologie 2 před sebou máme část 8.3, pohybujeme se v hlavě 8. a v bodu 8.3. A bod 8.3 má titulek Globalizace, objektivita procesu a problematika subjektivismu při jeho řízení. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Takže ještě jednou, 8.3, globalizace, objektivita procesu a problematika subjektivismu při jeho řízení. Politologický termín globalizace se opravdu objevil až v posledních letech 20. století, kdy ho začali brát na vědomí lidé zajímající se o politiku a ekonomiku. To právě v té době globalizací začali nazývat souhrn ekonomických a obecně kulturních jevů, ovlivňujících historicky vzniklý způsob života a kulturu, včetně ekonomických zřízení, národů žijících v různých regionech planety tak, že dochází k jejich částečnému rozrušování a částečně je do nich integrována jakási zatím pořád ještě se formující globální kultura, která má v historické perspektivě sjednotit veškeré lidstvo. Bude tato globální kultura pozitivní nebo negativní? To znamená, jaká přesně mravnost a etika bude jejím vyjádřením? Převládne v ní jeden jazyk nebo bude vícejazyčná? To zůstává zatím otázkou v mnohém otevřenou. Přitom však pro většinu lidí, používajících termín globalizace, není jeho smysl přesně vymezen. Chápou jej intuitivně, neboť si vůbec nepokládají otázky typu, jaký souhrn jevů tvoří proces globalizace a jaké jsou mezi nimi vzájemné vazby. Takže odpovědi na ně se ani nemohou stát všeobecně známými. A ve všech společnostech se najdou také takzvaní antiglobalisté, kterým se globalizace v její historicky existující podobě nelíbí a vystupují proti ní, aniž by se pokoušeli proniknout do podstaty tohoto jevu a odhalit jeho historii. Takže otázky globálního vzájemného prolínání různých národních struktur, kultur v průběhu historie antiglobalisty vůbec nezajímají, neboť oni jednají na základě svého přesvědčení, že globalizace je bezvýhradně negativní. Alternativu ke globalizaci tedy ze svého hlediska vidí v tom, že všechny národy si udrží svůj režim národní separace, izolacionalismu, a zakonzervují své předchozí kultury. Jenže reálně se jedná o neuskutečnitelnou falešnou alternativu vyplývající z nepochopení globálního historického procesu. Přístup, jaký navrhují antiglobalisté, je špatný a ve skutečnosti není alternativou k historicky reálně probíhající globalizaci. A tady k tomu máme poznámku pod čarou, fakticky vzniká internacionála antiglobalistů, která koordinuje jejich protestní činnost ve všech státech světa, což znamená, že antiglobalisté objektivně a nezávisle na jejich sebeprezentaci představují jednu z větví procesu globalizace. Ano. Tak, pokračujeme. Problém je v tom, že globalizace je objektivně vyvolána různorodou činností množství lidí, sledujících své osobní a skupinové zájmy. A tyto zájmy ze své větší části vůbec nemají globální měřítko. Po celou dobu trvání historie nemá absolutní většina lidí čas přemýšlet o osudech lidstva a ani to pro ně není příznačné, z čehož plyne, že nemají ani myšlenky a ideje globálního významu, které by cílevědomě a uvědoměle uváděly do života. To, co se nyní nazývá globalizací, probíhalo i v minulosti, jenom to nemělo svůj název a nebylo to ve všedním životě společností ani v osobním životě většiny lidí tak markantní. Po dobu trvání celé nám známé historie civilizace současného lidstva vypadá globalizace jako proces vzájemného prolínání národních kultur. A to je to, co mají na mysli zřejmě, uvidíme, dále se dočteme, tím, že globalizace je de facto objektivní proces. To znamená, že je přirozené, zvlášť když technika v dnešní době nám umožňuje velké vzdálenosti překonávat v krátkém čase a zároveň nám umožňuje se rychle spojovat, čímž tedy nebo čehož vrcholem je momentálně internet, tak je jasné, že ty národy se budou vzájemně poznávat a že se budou i vzájemně ovlivňovat. A tak to jsem já vždycky globalizaci chápala. A proto mi globalizace jako taková to, že lidé se budou víc spojovat, víc chápat a vzájemně se v kladném smyslu toho slova ovlivňovat, tak to mi nikdy vůbec nevadilo. Problém je, že ta globalizace je zneužitá. Tak to je jenom taková moje malá poznámka k tomu. Ještě jednou přečtu poslední větu, abychom navázali. Po dobu trvání celé nám známé historie civilizace současného lidstva vypadá globalizace jako proces vzájemného prolínání národních kultur. V minulosti byla globalizace stimulována mezinárodním obchodem a dobyvačnou politikou. V současné době je převážně bezprostředně stimulována technicko-technologickou integrací národních hospodářství různých států do jednotného světového hospodářství celého lidstva. Ekonomická složka globalizace po celou dobu trvání historie dominuje nad ostatními jejími aspekty a představuje proces integrace výrobních sil v závorce obyvatelstva různých regionů planety a jejich zdrojů do jednotného hospodářského systému celého lidstva, takže ve výsledku je ve světě stále méně hospodářských jednotek izolovaných jak od tohoto systému jako celku, tak i od jeho jednotlivých fragmentů. Dochází přitom k unifikaci organizace řízení výrobních sil v různých regionech planety a ke standardizaci techniky, technologií a produkce v globálních měřítkách. Války jsou po celou dobu historie současné globální civilizace z větší části podmíněny bezprostředně ekonomickými zájmy. I když sami o sobě jsou ekonomické zájmy důsledkem určitého vnímání a chápání světa. A kromě toho měly ideologické konstrukce v řadě případů za slovy o vysokých ideálech ukrýt primitivní přání, oloupit a zotročit sousedy nebo od nich vyčistit území, na kterém měli v úmyslu napříště se usadit sami agresoři. Avšak nezávisle na ideologickém zajištění a politickém konkrétnu té či oné historické epochy. Integrace výrobních sil má objektivní charakter, neboť současné lidstvo ani žádná jednotlivá národní společnost, včetně reliktních primitivních kultur, které až do dnešních dnů uvízly v době kamenné, nemůže existovat bez nějakého systému výroby a přerozdělování produkce. A všichni lidé mají tak či onak zájem na tom, aby se jeho efektivita zvyšovala a připadlo jim tak více produkce a ještě jim zbyl nějaký volný čas. A jedním z prostředků zvyšování efektivity systému výroby a přerozdělování produkce je výměna výdobytků kultur různých národů ve všech jejich podobách. Takže to je to, v čem je globalizace objektivní, a to je integrace výrobních sil. Jak zde píší, integrace výrobních sil má objektivní charakter. Pokračujeme. To všechno dohromady znamená, že globalizace je proces v historii lidstva nevyhnutelný, objektivní. Přerušit ho nebo zastavit jeho průběh může pouze další globální katastrofa, vojenská, technogenní nebo přírodní. Není produktem vůle těch či oněch globalizátorů, probíhá nezávisle na přání a vůli všech protivníků nebo přívrženců jakési obsahově nedefinovatelné v uvozovkách povšechné globalizace. A tady k tomu ještě pod čarou, jen tak mimochodem zde poznamenáme, že takto vznikly USA, které si činí nárok na to, že to právě oni jsou celosvětovou lokomotivou demokracie, dodržování a ochrany práv člověka. Stejný cíl, tedy vyklizení území, sleduje i staletý německý nápor na východ, Drang nach Osten. Ve starověku mnohé ze současných německých států obývaly Slované. V průběhu tohoto náporu ti ze Slovanů, kteří nebyli zabiti a neutekli do jiných zemí, ve své většině přišli o svou národní kulturu a stali se z nich Němci. To byla poznámka k tomu, že tak, jak chápou globalizaci ti, kteří v současné době ji organizují, tak to je s cílem oloupit a zotročit sousedy nebo od nich vyčistit území, na kterém měli v úmyslu napříště se usadit sami agresoři. Takže prostě tam není ta objektivita, ta objektivní skutečnost, kdy lidé se vyvíjí k tomu, aby se spojovali například prostřednictvím integrace výrobních sil, ale je tam cíl podmanit si lidi, ožebračit ty, kteří by nám nebo těm elitám mohli takzvaně v uvozovkách ujídat z talíře a vládnout tak celému světu bez omezení. Pokračujeme. Znovu se vracíme k tomu, že globalizace jako taková je nevyhnutelná, pokud se jedná o integraci výrobních sil. Avšak objektivní nevyhnutelnost procesu globalizace neznamená, že nemůže být řízený a že historicky objektivně již dávno podle něčí subjektivní svévole řízen není. Kultura, to je souhrn veškerého informačně algoritmického vybavení života lidí, které není předáváno od pokolení k pokolení v podobě hotové k použití prostřednictvím genetického mechanismu biologického druhu člověk rozumný. Přitom je však kultura, která je dostatečně stabilní v návaznosti pokolení, jedním z faktorů, kterému se při střídání pokolení každá kulturně svébytná populace biologického druhu člověk rozumný geneticky přizpůsobuje. Každá společnost se určitým způsobem v součinnosti s okolní přírodou a sociálním prostředím samořídí. Po dosažení určité úrovně rozvoje kultury se ve společnosti určitými formami projeví koncepce jejího samořízení, načež se poté koncepce organizace života společnosti stává faktorem určujícím další rozvoj kultury ve všech jejich aspektech. A potom již účinkuje princip, kultura je následkem i vyjádřením vládnoucí koncepce řízení. Jehož platnost se vztahuje i na vědu společnosti jako celek a na historickou a sociální vědu jmenovitě. Tak ještě jednou, každá společnost se určitým způsobem v součinnosti s okolní přírodou a sociálním prostředím samořídí. Po dosažení určité úrovně rozvoje kultury se ve společnosti určitými formami projeví koncepce jejího samořízení, načež se poté koncepce organizace života společnosti stává faktorem určujícím další rozvoj kultury ve všech jejich aspektech. A potom již účinkuje princip, kultura je následkem i vyjádřením vládnoucí koncepce řízení. Jehož platnost se vztahuje i na vědu společnosti jako celek a na historickou a sociální vědu zvlášť nebo jmenovitě. Jak bylo zmíněno při rozebírání plné funkce řízení, kapitola 6.3, je stimulem pro zorganizování řízení objektivně existujících procesů a rozvíjení těch či oněch projektů tlak příslušných faktorů vyskytujících se v životě lidí na jejich psychiku. Z toho plyne, že v souladu s objektivitou procesu globalizace a jeho vlivem na život regionálních společností a na lidi v těchto společnostech musela v kultuře lidstva v průběhu historie nevyhnutelně mnohokrát vznikat potřeba řídit globalizaci jako objektivní jev ve svých mravně podmíněných zájmech, nezávisle na tom, zda v dané kultuře takový pojem jako globalizace existoval či ne. Proces objektivně existuje a život lidí ovlivňuje. Přitom je nutné poukázat na jednu okolnost. Ve společnosti může být vyjádřena koncepce řízení, ale aby si společnost uvědomila její existenci právě jako koncepce řízení, musí umět aplikovat i nějakou verzi dostatečně všeobecné ve smyslu univerzálnosti jejího použití teorie řízení. V opačném případě nemůže být koncepce řízení ve svém řídícím aspektu uvědoměle vnímána, i když jiné její aspekty mohou být vnímány více či méně adekvátně a být i předpokladem existence řídících aspektů. To jest, jev společenského života může existovat, ale jednoznačně chápaná terminologie, která by ho popisovala, existovat nemusí. Tak to je, myslím, jasné. To se může v mnohém týkat i otázky globalizace a organizace jejího řízení. Ve své podstatě se otázka řízení průběhu globalizace skládá ze dvou věcí. Jejím prvním aspektem je vytýčení cílů ve vztahu k ukončení globalizace, v závorce vektor cílů v řízení globalizace udává určitý charakter kultury, která má v průběhu času sjednotit veškeré lidstvo. A druhý bod, její druhý aspekt, je konceptuální a určuje způsoby a prostředky dosahování vytýčených cílů. Teď se podíváme na konkrétní historii lidstva s cílem odhalit tu koncepci globalizace, na jejímž základě globální historický proces probíhá. A dostáváme se ke kapitole 8.4 nebo k bodu 8.4 koncepce řízení historicky reálné globalizace. Všichni jste asi něco slyšeli o desateru starozákonních přikázání a o Kristově kázání nahoře. A mnozí žijí v přesvědčení, že zdrojem mravnosti a všeho, co v historii současné globální civilizace přináší dobro, je Bible. Samotnou Bibli jako takovou četl málo kdo a ještě méně lidí ji při čtení porovnávalo s reálnou historií a aktuální politikou a už vůbec neznatelný počet lidí, postavy z ní, autory textů a redaktory historicky vzniklého kánonu morálně hodnotil z hlediska svědomí. K tomu je zde poznámka pod čarou, tak ji s dovolením přečtu. Kdysi M. Žvanecký pronesl aforismus. Svědomí je v mezích Bible, Bible je v mezích poznání. Ale ve vztahu k většině obyvatelstva by bylo přesnější formulovat to jinak. Svědomí je v mezích Bible, Bible je za hranicemi poznání. Kromě toho je to přiznáním nesvobody, neboť svoboda... svědomím vo vedení Bohem dané má znamenat, svoboda rovná se svědomím ve vedení Bohem dané, což nemůže být realizováno, je-li svědomí ujařměno Biblí. A teď pokračujeme v základním textu. Čtete-li Bibli z pozic dialektické kultury poznání a porovnáváte obsah Bible s fakty, která jsou známa z historie a aktuální politikou na základě dostatečně všeobecné teorie řízení, tak zjistíte, že Bible je zdrojem ne-li všech, tak většiny těch nejtěžších útrap v životě současné lidské civilizace kvůli tomu, že její sociologická doktrína je prostředkem k zotročení lidstva nějakou menšinou ve jménu Boha. Čteme v Bibli. A teď je zde poznámka, že zde i dále je Bible citovaná podle vydání moskevského patriarchátu, vydaného s požehnáním patriarchy moskevského a celé Rusy Alexeje II. Bible, knihy písma svatého, starého a nového zákona, v ruském překladu s paralelními odkazy. V hranatých závorkách je text, který v kánonu není uveden a byl obnoven v synodálním překladu Bible do moderního ruského jazyka podle jejího překladu provedeného 70 mudrci z hebrejštiny do starořečtiny Septuaginta ve 3. století před naším letopočtem a v kulatých závorkách jsou naše vysvětlivky k citacím, čili vysvětlivky autorů k citacím. Takže ještě jednou čteme v Bibli. Svému bratru nebudeš půjčovat na úrok, na žádný úrok v kontextu soukmenovci Židovi. Ani za stříbro, ani za pokrm, ani za cokoliv, co se půjčuje na úrok. Cizinci, to znamená nežidovi, na úrok dávej, aby ti Hospodin, Bůh tvůj, a teď je v závorce kulaté, to znamená, že jsou to poznámky autorů, aby ti Bůh tvůj, a v závorce, to je ďábel, jestliže se podíváte na podstatu lichvářského parazitismu z hlediska svědomí. Proto jsou také slova Hospodin a Bůh v tématickém výběru citací, který uvádíme všude, psána malými písmeny. Takže ještě jednou celé. Cizinci, to znamená nežidovi, na úrok dávej, aby ti Hospodin, Bůh tvůj, požehnal ve všem, k čemu přiložíš ruku svou na zemi, do které jdeš, aby si ji ovládl. A následují opět kulaté závorky, to znamená poznámky autorů. To poslední se netýká jen starověku a země zaslíbené starověkým židům Palestiny, neboť to není převzato ze zprávy o dešifrování jediného svitku nalezeného při vykopávkách, ale ze současné masově vydávané knihy propagované všemi církvemi a určitou částí v uvozovkách inteligence jako jediná pravda seslaná nám údajně zhora. Pomlčka, teď končí kulaté závorky a je pomlčka Deuteronomium 23:19. A budeš půjčovat mnohým pronárodům a sám si půjčovat nebudeš. A budeš vládnout nad mnohými národy a oni nad tebou vládnout nebudou. Hospodin, Bůh tvůj, tě učiní hlavou a ne chvostem. Budeš vždy stoupat výš a neklesneš níž, budeš-li poslouchat příkazy Hospodina svého Boha, které ti dnes udílím, abys je bedlivě dodržoval a neuchýlíš se od žádného ze slov, která vám dnes přikazuji napravo ani nalevo, neuchýlíš se napravo ani nalevo, tak, že bys následoval jiné bohy a sloužil jim. To je Deuteronomium 28:12. A dál, nebo to ne, to asi bylo to Deuteronomium 23:19 a teď je Deuteronomium 28:12-14 a k tomu je zde poznámka, verš v Deuteronomiu 28:15, který je pokračováním tohoto textu, je ve své podstatě hrozbou. Jestliže však nebudeš Hospodina svého Boha poslouchat a nebudeš bedlivě dodržovat všechny jeho příkazy a nařízení, která ti dnes udílím, dopadnou na tebe všechna tato zlořečení a následuje jejich výčet. V Všechno dohromady rovná se sliby o povznesení do vládnoucí rasy plus vydírání a teror ve vztahu k otrokům, nevolníkům biblického projektu, kteří si jakoby nepřejí stát se panstvem, pomlčka otrokáři. Takže teď jsme četli tu druhou část a teď se tedy vrátíme k té první, či nejdřív je Deuteronomium 28, 12 až 14. To přečteme teď a potom následuje to 28, 15, kde už je ona výhrůžka, kterou jsme právě četli. Tak Deuteronomium 28, 12 až 14. Potom synové cizinců, to je následující pokolení nežidů, jejichž předci u plemene lichvářů, souvěrců, upadli do úmyslně nesplatitelných dluhů, to byla zase poznámka autorů. A znovu tedy ten text. Potom synové cizinců budou stavět hradby tvoje, v závorce kulaté, zase poznámky autorů, jako jsou dnes mnohé rodiny palestinských Arabů závislé na možnosti jezdit za výdělkem do Izraele. Ještě jednou, potom synové cizinců budou stavět hradby tvoje a jejich králové ti budou k službám. V závorce na jeden z nevydařených komplimentů na svou adresu, vy jste král židů, odpověděl jeden z Rothschildů. Já jsem žid králů. A pokračujeme v textu z Bible, ještě jednou to přečtu celé, tady ty poznámky a pod čarou a v závorkách to velmi komplikují. Potom synové cizinců budou stavět hradby tvoje a jejich králové ti budou k službám, neboť ve svém rozlícení jsem tě byl, ale ve své blahosklonosti k tobě budu milostivý. Tvé brány budou neustále otevřené, nebudou zavírány ve dne ani v noci, aby k tobě přicházely pro národy se svým bohatstvím a přivážení děli i své krále, neboť pro národy a království, jež by ti nechtěli sloužit, zhynou. Takové pro národy propadnou úplné zkáze. Tak to je Izajáš 60:10-12. Tato doktrína má od prvopočátku rasistický charakter a opět citace. Nebudeme dávat své dcery národům cizozemským a jejich dcery nebudeme brát pro své syny. To je Nehemiáš 10:30-31. Země, do které vstupujete, abyste ji obsadili, je země znečištěná nečistotou cizozemských národů, jejich ohavnostmi, kterými ji ve své nečistotě naplnili. Proto nedávejte své dcery jejich synům a jejich dcery neberte pro své syny a neusilujte nikdy o pokoj s nimi, abyste se na ní upevnili a užívali dobrých darů té země a navěky ji pro své syny podrobili. Druhá kniha Ezdráše 8:80-82. Výše uvedený výběr citátů z Bible, podíváte-li se na něj z pohledu pojmového aparátu DVTR, je koncepcí řízení globalizace. Hierarchie všech historicky vzniklých tzv. Křesťanských církví, včetně hierarchie pravoslaví v Rusku, trvají na božském původu této koncepce a kánon Nového zákona ji bez jakéhokoliv opodstatnění jménem Krista prohlašuje za boží záměr až do skonání věků dobrodiní přinášející. Opět citát. Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. Amen, pravím vám. Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani jediné písmenko, ani jediná čárka ze zákona, dokud se všechno nestane. To je Matouš 5:17-18. A teď je zde k tomu poznámka pod čarou. Zákon a proroci, tak se v době Krista nazývalo to, co je nyní označováno jako starý zákon. Tak, takže nedomnívejte, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky, čili že jsem přišel zrušit starý zákon. Nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. Pokračujeme. Absolutní většina církevníků se vyhýbá diskuzi o problematice vlivu Bible na historii v minulosti a politiku v současnosti. Nicméně někteří jednotlivci mezi církevními autoritami si podstatu projektu uvědomují a konkrétně P.A. Florensky končí svůj dopis V.V. Rozanovovi ze dne 26. října 1913 následujícími slovy. A tak je otázka naší záhuby otázkou osudem již dávno uváženou. Slovanské potůčky se neslijí do Ruského moře, ani to moře nevyschne, ale vše bude zaplaveno šedou tekutou lavinou advokatury, která mimochodem přelije i Talmud a rituální vraždy. A konec konců ta otázka spočívá v jednom, zda věříme Bibli nebo ne. Zda věříme apoštolu Pavlovi nebo ne? Izraeli byl dán Boží slib, to je skutečnost a apoštol Pavel potvrzuje. Celý Izrael bude spasen. A tady je k tomu poznámka. V Koránu je v této věci vysloveno jiné mínění. A hle, pán zkoušel Ibrahima, čili Abraháma, slovy, a když on je splnil, řekl pán, věru tě učiním vůdcem pro lidi. I zeptal se, a co potomstvo mé, pravil, úmluva má, je pro nespravedlivé neplatná. A my se vracíme zase zpátky. Čili jsme byli u toho, celý Izrael bude spasen, že Izraeli byl dán Boží slib, že bude spasen. Ne ten v uvozovkách duchovní Izrael, jak se utěšují duchovní seminaristé, bohužel ne ten duchovní. Apoštol Pavel jasně mluví o příbuzných krve, v uvozovkách, o příbuzných krve a potvrzuje nezrušitelnost všech předchozích božích slibů o vyvolenosti. My jsme zde jen tak mimochodem, říká stále, to je citát z dopisu P.A. Florenského V.V. Rozanovovi z 26. října 1913. Takže říká, my jsme zde jen tak mimochodem s tím, že jako budoucnost je předurčená právě Biblí. To Izrael je jádrem světové historie. Taková je vyšší vůle. Smíříme-li se s tím, budeme mít v duši radost poslední pokory. Budeme-li se vzpírat, odvrhneme právě to křesťanství, kvůli kterému jsme vedli spory s Izraelem, to jest opět nad námi Izrael bude mít navrch. Boží sliby jsou nepřenositelné, to my jsme v té vymezené linii osídlení božích předurčení. My, ne oni. A poznámka k linii osídlení, to je název administrativní hranice, za kterou měli Židé v Ruském impériu zakázán trvalý pobyt. Existovala od roku 1791 do roku 1917. Výjimku měli v různé době kupci první gildy, vysokoškolsky vzdělaní lidé, registrované prostitutky, no prosím, jak jsou na úrovni vysokoškolsky vzdělaných lidí, vysloužilí rekruti Karajmové, což je směr v judaismu popírající Talmud. Linie osídlení zahrnovala část území současného Polska, Litvy, Běloruska, Bezarábie, Ukrajiny a Krymu. V Krymu se výjimkou stal Sevastopol ve 30. letech 19. století poté, co v dluhové kabale židů lichvářů uvízl velký podíl důstojníků černomořské flotily, kteří si na břehu užívali na dluh, což je příklad do nebe volající neodpovědnosti, která žádnou čest šlechtě ruského impéria nedělá. A námořnictvo tak prakticky přišlo o svou bojeschopnost. Anuloval Mikuláš I. všechny dluhy, dluhové směnky byly zabaveny a zničeny a přikázal, aby do 24 hodin bylo město od židů vyčištěno a zakázal jim vstup do Sevastopolu pod hrozbou trestu nucených prací. Takže se vracíme zpátky k té citaci. Boží sliby jsou nepřenositelné, to my jsme v té vymezené linii osídlení božích předurčení, my a ne oni. To my jsme těmi Egypťany okrádanými, mlácenými a mučenými. To my jsme těmi hlavami nemluvňat tříštěnými o kámen. A přesně o tom sami proti sobě zpíváme v kostelech andělskými hlasy. U řek babylonských tam jsme se dávali s pláčem. Máme jedinou útěchu. My musíme sami projít tím kruhem své podřízenosti Izraeli. Možná, že vy jste posledním Egypťanem a já posledním Řekem a jako zvířata zahnaná do kouta se díváme na v uvozovkách triumf vítězů. Dříve či později nás vezmou nás zvířata a dost možná poslední ze zvířat a vypustí z nás krev pro své košer maso. Ale musíme být pokorní. A ve skutečnosti, ať se na to díváte, jak chcete, vychází stále jedno a to samé. Starý zákon vypráví a neustále opakuje sliby o budoucí nadvládě nad světem. A komu? Židům. A nový, myšleno nový zákon, ten vůbec netvrdí, že by ta nadvláda měla teď přejít k nám, křesťanům, jenom nás vyzývá, abychom svůj kříž nesli trpělivě a slibuje nám za to spásu. Jeden ten zákon protiřečí druhému, ale ne proto, že oba říkají to samé, ale právě proto, že oba říkají něco jiného a to jiné je určeno různým osobám. A to je hluboká a základní nesrovnalost obou zákonů, která se dá překlenout pouze vysokým žárem duchovního rozjímání, jako tomu bylo v případě apoštola Pavla, který nesnesitelně řeže a pálí naše neokřídlené a ochablé vědomí. Komentáře V.V. Rozanovova a odpovědi P.A. Florenského byly z citace vypuštěny. Uvedeno podle publikace na webu www.rusimperia.com. To je konec té ukázky nebo ukázky prostě toho citátu, výňatku z dopisu P.A. Florenského V.V. Rozanovovi v roce 1913 a nyní už autoři. V daném případě je třeba poukázat na skutečnost, že P.A. Florenský si pokládá otázky, věříme v Bibli nebo ne? Věříme apoštolu Pavlovi nebo ne? Pro něho znamenalo věřit Bibli a věřit Bohu jedno a to samé, i když se jedná o dvě rozdílné víry, které jsou také základem dvou různých náboženství a tím pádem také dvou různých způsobů života společnosti. Proto také ve svých úvahách bez jakékoliv jiné alternativy vychází pouze z kladné odpovědi na tyto otázky. On věří Bibli i apoštolu Pavlovi. Touto vírou zaměňuje svou víru Bohu, izoluje se od něho, teď je to n, s velkým N, mají na mysli skutečného Boha, takže izoluje se od něho Biblí a proto si také ani nepřipouští možnost podvrhu a překroucení věrouky jediného zákona v historicky vzniklé Bibli. Toho zákona, který byl svého času předán Mojžíšovi a Kristovi a ze stejného důvodu nepovažuje za důležité seznámit se s Koránem a popřemýšlet o smyslu těch nesrovnalostí, kdy Korán popírá Bibli a tradice výkladu života na jejím základě, které vznikly v judaismu a ve všech větších větvích křesťanství v jejich historicky reálné podobě. Tímto způsobem uznáním svatosti Bible a díky přesvědčení, že zjevení zhora v ní nebyla zkreslena, se rasově elitářská doktrína Deutero/Izajáše, podle názvů výše citovaných starozákonních knih, stává vůdčí politickou doktrínou v kultuře biblické regionální civilizace a nový zákon v jeho historicky vzniklé podobě programuje psychiku věřících církví založených jménem Krista a působících jeho jménem k podřízenosti tomuto projektu zotročení lidstva ve jménu Boha. Teď je opět nějaký citát. Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi, ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou a tomu, kdo by se chtěl s tebou soudit o košili, nech i svůj plášť. Matouš 5:39-40. Dál. Nesuďte, abyste nebyli souzeni. V závorce to znamená rozhodovat o tom, co je dobro a co zlo v konkrétních životních situacích nemáte právo a proto se ničemu neprotivte. Matouš 7:1. To, autoři píší dál, to je konkrétní smysl Bible a právě tímto smyslem je řízena celá biblická regionální civilizace. Všechno ostatní v sociální doktríně Bible jsou drobnosti a přidružené okolnosti. A toto je tedy koncepce globalizace cílevědomě uváděná do života po dobu přibližně 3000 let. Počítáme-li, že exodus starověkých Židů z Egypta do Sinajské pouště se odehrál ke konci 2000 letí před naším letopočtem. V podstatě je výše uvedený výběr citátů z Bible globálně politickým projektem, který první bod. V jednom svém aspektu předpokládá vykoupení planety se všemi, kteří ji obývají a se vším jejich majetkem na základě rasově mafiánského monopolu Židů na mezinárodní a transnacionální lichvářství a vybudování globálního systému dluhového otroctví. Toto tvrzení potřebuje vysvětlit. V termínech teorie her se institut úročeného úvěru /lichvářství nazývá hra s nenulovým součtem. K tomu poznámka bude delší, ale já se pak samozřejmě zase vrátím k základnímu textu. Hra s nenulovým součtem je termín z matematické disciplíny, která se nazývá teorie her. Hra s nenulovým součtem je hra, jejíž princip je postaven takovým způsobem, že nezávisle na strategii, kterou zvolí různí účastníci dané hry, je výhra vždy jednoznačně a předem určena pouze pro jednoho z nich. Hry se mohou účastnit jak individuální hráči, tak i korporace. V případě, že jsou účastníky hry korporace, je souhrná výhra ve hře s nenulovým součtem určena pouze pro jednu z nich. Ovšem mezi účastníky, ze kterých se korporace skládá, mohou být i takoví, kteří prohrají, a naopak mezi účastníky, ze kterých se skládají ostatní korporace, mohou být i takoví, kteří i při celkové prohře své korporace získají nějakou dílčí výhru. Tato okolnost může dobře krýt charakter hry jako hry s nenulovým součtem, jestliže hráči nevnímají hru a její algoritmiku jako celek, ale vidí pouze nějaké její fragmenty, které si nedokážou pospojovat dohromady. To je stejné jako hazardní hry, ale tam to všichni víme. Tedy pokud se nám nezamlží mozek závislostí na automatech třeba, tak víme, že všechny ty hrací automaty a rulety a podobně, že jsou zkonstruovány tak, aby vždycky vyhrával provozovatel a nikoli ten, kdo si přijde zahrát. Takže můžete vyhrát, ale pouze jaksi jednotlivě, a pokud byste takhle vyhráli, tak okamžitě pryč, odsud i s výhrou, protože jinak nejenže prohrajete, co jste vyhráli, ale prohrajete ještě hodně peněz navrch. Teď se vrátíme zpátky k tomu bodu, kde ta poznámka byla uvedena. Čili říkají, že já to raději přečtu celé. V jednom svém aspektu předpokládá projekt, ten globálně politický projekt, předpokládá vykoupení planety se všemi, kteří ji obývají, a se vším jejich majetkem na základě rasově mafiánského monopolu Židů na mezinárodní a transnacionální lichvářství a vybudování globálního systému dluhového otroctví. Toto tvrzení potřebuje vysvětlit. V termínech teorie her se institut úročeného úvěru pomlčka lichvářství nazývá hra s nenulovým součtem. V kreditně finančním systému díky úrokům vyhrává vždy korporace lichvářů, kreditorů jako celek, i když její jednotliví účastníci mohou prohrát a mimo ní může i někdo jiný finančně uspět, když uzavře výhodný obchod nebo začne úspěšně podnikat díky úvěru, na základě kterého potom odevzdá podíl ze svých příjmů lichváři. V takovém případě půjčenou částku a úroky z ní lichváři vrací konečný spotřebitel produkce, který je prostřednictvím řetězce transakcí koupě a prodeje propojen s lichvářem kreditorem. Jestliže biznis, kterého se přímo nebo zprostředkovaně účastní půjčené peníze, nepřináší očekávaný zisk, lichvář stejně to své i více dostane. Dlužník mu bude muset vrátit půjčenou částku včetně úroků, ale platit se to již nebude z kapsy konečného spotřebitele, ale z té jeho. A dost možná to povede i k tomu, že bude takto dlužník nucen rozloučit se i se svým dosavadním majetkem a sociálním postavením, které tento majetek podmiňuje. Přitom, a teď jsou zde zase odrážky, body, přitom jsou úroky přičítané k výrobní ceně produkce hlavním generátorem růstu cen. Dál, kromě toho díky přečerpávání platební schopnosti ze společnosti do korporace lichvářů dochází k vytváření nedostatku peněžní zásoby ve vztahu k obchodnímu obratu při ohlášené ceně zboží, které se na trh dostane za ceny navýšené v důsledku toho, že k výrobní ceně byly připočítány i úroky z půjčky. Samozřejmě ovlivňuje to cash flow, protože ty úroky jsou prostě navíc, nebo jak to říct úplně jednoduše. Další bod. Úroky také vedou ke vzniku úmyslně nesplatitelného dluhu, který je určitým způsobem rozložen ve společnosti, čímž ničí koupěschopnou poptávku a brzdí odbyt produkce. V takových podmínkách je potom odbyt možný pouze na úkor snížení rentability v uvozovkách reálného sektoru ekonomiky a přitom společnosti, jejichž produkce nejde na odbyt, v spotřebných objemech za ceny vyšší, než jsou ty výrobní, přicházejí o svou kapitalizaci, což může vést až k ukončení jejich činnosti. Další bod, nedostatek peněžních zásob ve vztahu k tomu množství, které je nezbytné pro zajištění obratu zboží za ohlášené ceny a úmyslně nesplatitelný dluh, jsou určitým způsobem rozloženy ve společnosti a v souhrnu vyvíjejí tlak na psychiku těch lidí, kteří doufají, že své finanční a ekonomické problémy vyřeší prostřednictvím peněžní půjčky. Tímto způsobem předešlé akty úrokového úvěrování stimulují braní nových půjček a ve výsledku se nevratně roztáčí ta neblaze proslulá inflační spirála a rozšiřuje se dluhové otroctví, ve kterém lidé pracují na splacení úmyslně nesplatitelného dluhu. A teď pozor, přátelé, důležitá věta. Přitom, i když bezprostřední dlužníci tvoří ve společnosti menšinu, jsou nuceni za jejich dluhy platit všichni. A touto větou skončíme, protože náš čas už se naplnil a příště budeme pokračovat dalšími statěmi týkající se dluhu a úvěru a vůbec onoho globálního, současného globálního systému, který nás všechny zotročuje a který, jak dokazují autoři, je založen na biblickém kontextu, na těch částech Bible, které byly citovány a které jsme před chvílí četli. Já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji vám krásné odpoledne, dáme si písničku a budeme pokračovat letem, světem, internetem.
Svěží, je pravý skvost a o něj stu běží.